Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес съдържа само една тема със заглавие «Бог, когато търсите». Останете на вълните на радио Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев, Гюрга Блажевска и Радостина Горанова. Уважаеми приятели, стартираме с една поредица, озаглавена отвъд видимото, която ни разказва историята на Естир. Нейният автор е Лари Лихтенолтър. Пробудена от магията на хубавия живот, чрез внезапно осъзнаване на духовната си идентичност, Естир всъщност се превръща в героиня на вярата. Историята е за всички, които се чувстват безсилни и изоставени пред лицето на плашещите обстоятелства, за всички погълнати от материализма и влюбени в света на видимото. Целта ѝ е да направи вярата ни дръзка, да възстанови компрометираната вяра. Авторът напомня, че дори когато небето замлъкне, а светът е така писклив, все пак отвъд неясното и непознатото, Бог е в сенките и бди над своите верни чада. Лари Лихтенолтър споделя: «Моята любовна връзка, интересът ми към Естир, започна някак неочаквано и внезапно. Кой знае колко време не се бях сещал за нея. Години, може би. До онзи ден, когато тя изведнъж възпламени въображението ми до такава степен, че сърцето ми не искаше да я пусне и се почувствах принуден да я преследвам със страст. Но по-късно тази връзка ме обърка и не ми се занимаваше повече с нея. Беше една от онези съботи, когато бях по-скоро зрител, отколкото проповедник, слушател на последния ред. Стоях и слушах как около 200 деца от началното училище и техните учители провеждаха специално богослужение за християнското образование. Целта на програмата бе да убеди присъстващите, че да, християнското образование си струва инвестициите. За съжаление, в нея имаше много неизпипани моменти между отделните хорове, оркестри, скетчове и четива. Преходите ми се струваха твърде неуместни. Затова разтворих Библията си и започнах да чета Естир. Просто случайно попаднах на нея, тъй като запълвах времето си, четях някак безцелно. Или поне така си мислех. Но когато тя се появи, разбрах, че не мога да се откъсна от нея. Когато една след друга започнаха да се сменят сцените в стремително развиващата се драма, един вътрешен глас настойчиво ми повтаряше: «Проповядвай ме, проповядвай ме!» Почти всеки епизод в епоса за Естир преливаше от едва доловими поуки и духовни приложения, които не бях забелязал никога до тогава. Значимостта на проблематиката за нашето постмодерно поколение от края на времето запали пламък в сърцето ми. Към края на богослужението бях приключил с четенето на книгата. Буквално не можех да си тръгна. Въображението ми бе заработило в нова посока и се чувствах принуден да направя нещо. Затова се помолих: «Е, добре, Господи, за сега ще отложа планираната си поредица от есенни проповеди», за която вече бях похарчил $200 за книги и бях направил сериозни проучвания, и вместо тази поредица ще разработя Естир. Тогава започнаха проблемите ми. Разбирате ли, че в книгата Естир има някои неща, на които можете да се възхищавате, но други ви карат да се почешете по главата, дори и от неудобство. Историята много ви харесва, трудно е да не ви хареса. Едно осиротяло момиче е отгледано в Персия от братовчеци Мардухей и след като печели конкурса Мис Персия, става съпруга на прославения цар Ксеркс. Това е трогателна драма от типа от бедност към богатство, но тя бързо става зловеща, когато Аман, дясната ръка на Ксеркс, който не желая нищо друго, освен премахването на евреите от лицето на земята, обещава царя да му позволи да унищожи всички евреи в империята и да конфискува имуществото им. Точно тук на сцената излиза Естир в буквалния смисъл. Тя се възползва от възможността и наминава през офиса на царя без предварителна уговорка. Нещо, за което по принцип се режат глави. Облича царските си одежди и застава на вратата. Ксеркс харесва това, което вижда, и я кани да влезе. Едната поканя води до друга и към края на двете елегантни частни партита, само за Ксеркс и Аман, царят се съгласява да отмени етническото прочистване и заповядва Аман да бъде обесен на същата бесилка, която е приготвил за Мардухей. Освен красива, Естир е била и много смела жена. Не може да не се възхитите на куража й. Жена със силен дух и с достоинство. Но в книгата има подробности, трудни за разбиране. Подробности, които ви карат да се чувствате направо неудобно. И за да назова поне някой от тях, трябва да спомена, че тя не е искала да каже на никого за вярата си в Израилевия Бог. Или колко желязна и непреклонна, дори и сурова изглежда, когато не проявява никаква милост, изисквайки 10 сина на Аман да бъдат обесени на бесилката и оставени на птиците, за да ги изкълват. Внимателният читател ще открие, че в книгата Естир има много морално заплетени ситуации и привидни компромиси с съвременната култура. Човек не е сигурен какво да мисли. Защо тя изобщо се съгласява да се омъжи за този поклонник на Зороастър? Ами всичките тези пиянски банкети? Или убийствата, сексът и сексизмът? Колко персийски е изглеждала или постъпвала Естир? Какво е вършила или не е вършила? Какъв пример е била за това, което Божият народ трябва да прави? Как представя нещата, които не трябва да върши? И къде е Бог във всичко това? Това не се появява никъде в цялата книга. Крие ли се? Дали Естир не е просто типичен представител на своето време? книгата Естир дали не е просто пример за културната обусловеност на писанието. Думите му са просто човешки думи, мисли на древните, които са разбирали Бога в светлината на една цивилизация, твърде отдалечена от нашата. Когато четете Естир, познатото ви се струва странно. Трудно ви е да разберете някои неща. Питате, това ли е онази Естир, която познавам? Определено не. Лари Лихтенолт разподеля. И аз бях изправен пред този проблем, как да помиря онази Естир, която познавах, с тази, за която говореше текста. Когато прочетох книгата в различни преводи, преговорих няколко коментара върху нея и проучих ключовите пасажи в Евреи и реших, че Естир е твърде сложен за мен случай. Сега познавах три жени с името Естир, като всяка задаваше различно тълкуване на книгата. Продължих да се моля. Би ли се изправила истинската Естир, моля? Исках да я изоставя и да избягам. Да се захвана с нещо друго, с нещо по-безопасно, но не го направих. Продължих да се занимавам с нея и както с всяка връзка, колкото повече време прекарвате с някого, толкова повече опознавате личността му. Неудобството ми отново се превърна в страст, когато в тази малка енигматична книга открих неща, за които повечето от нас отдавна не са отделяли време да се замислят. Неща отвъд видимото в нашия живот и нашия омагьосващ и все пак плашещ свят, включително и невероятният противник на Бога, който работи дори в този миг, за да ни накара да се замислим за спорните въпроси на нашето последно поколение. Естир всъщност е епос, изпълнен с етика и есхатология, който може да катализира въображението ни по отношение на Бога и Неговия народ в последното време. Може би много отдавна не сте се сещали за Естир, може би сте прочели книгата и сте се чудили как изобщо да я разбирате. Възможно и никога да не сте отваряли страниците й. Както и да е, едно мога да ви гарантирам. Ако си отделите около половин час, за да прочетете историята и в Библията, и след това тръгнете заедно с нас в това пътешествие, изследвайки живота на тази необикновена жена, няма да ви се иска да спрете. Когато стигнем до края, Естир ще е пробудила въображението ви по нови начини за онова, което се случва отвъд видимото. И се надявам, че в сърцето ви ще се запали нов пламък за Бога, който работи за вас отвъд видимото. А сега, скъпи приятели, Божидар и Мира ще коментират за вас първите 5 стиха от Естир, 9 глава, а тази статия, която предстои да чуете, озаглавена обърнатия текст, ще ни покаже как се живее някъде по средата на истината и къде е Бог, когато търсите в тази ситуация.
Едно от любимите ми лакомства в детските ми години бе обърнатият ананасов кекс, споделя Лари Лихтенолтър. Мекият жълтеникъв блат, покрит с захаросани ананасови парченца, плуващи в богат кармелов сироп с ярко червени черешки в средата на всяко кръгче ананас, бе истинско удоволствие и за очите, и за устата ми. Някак си едно парче никога не ми беше достатъчно. Но добре си спомням, че най-силно ми привличаше тайната на кекса. Обърнатите кексове са едни от недоловимите тайни на живота. Она, което обикновено очакваме да е отгоре, в края се оказва най-отдолу, а това, което е отдолу, се издига на върха. Младият ми ум винаги се е чудил на това. Не трябва да е така, мислех си аз. Но определено изглежда добре. И какъв разкошен вкус! В дните на царица Естир, Медоперсийската империя била като обърнат кекс. Враговете на Божия народ се надяваха да го надвият и да го унищожат. Тези врагове бяха като тестото на обърнатия кекс, което се появява и заплашва да разруши вкусния плод – Божия народ. Но на 13 и 14 Адар периодът на печене свършва и също като кекса империята се обръща с главата нагоре за радост на всички. Естир е история за това как антиеврейските сили в Медоперсийската империя налагат необратим указ, за да убият евреите в империята. И така, на 13-тия ден от първия месец, царските секретари бяха повикани да се писат точно според това, което заповяда Аман. И писма се изпратиха по бързоходци по всичките царски области, за да погубят, да избият и да изтребят всички люди, млади, стари, жени и деца, в един ден, 13-тият от 12-тия месец, който е месец Адар, и да разграбят имота им. Цитат от книгата Естир, 3 глава, 12 и 13 стихове. В продължение на 2 месеца противниците на евреите можеха да очакват, дори да предвкусват деня, когато веднъж завинаги щяха да заличат юдеите от лицето на земята и да разграбят собствеността им. Но цялото това удоволствие се проваля, когато друг непроменим указ разрешава на евреите да се защитават. Царът разреши на юдеите във всеки град, където се намираха, да се съберат, да станат за живота си, да погубят, да избият и да изтребят всичката сила на ония люди и на оная област, които биха ги нападнали заедно с децата и жените им и да разграбят имота им. Книгата Естир, 8 глава, 11 стих. През месеците, предшестващи 13-ти Адар, страхът така изпълва сърцата на много неевреи, че те приемат юдеизма, според стих 17. А 13-ти Адар става ден на драматична промяна във властта. А в 12-тия месец, който е месец Адар, на 13-тия ден от същия, когато наближаваше времето да се изпълни царската заповед и указ, в деня, когато неприятелите на юдеите се надяваха да им станат господари, но, напротив, юдеите станаха господари на уния, които ги мразиха. Естир 9 глава, 1 стих. Ужасът буквално демобилизира враговете на Божия народ до такава степен, че те не са в състояние да се защитават. В края са унищожени, а Божият народ триумфира. Стихове 1 до 10. Кексът се обръща с правилната страна нагоре. Един неочакван обрат и организирането на голямо тържество, свързано с пир и веселие. Това беше една сбъдната мечта. Някои твърдят, че можем да обобщим темата на цялата книга Естир в две еврейски думи. Напротив, се обърна. Една от най-забележителните характеристики на историята за Естир е обратът. Обрат се наблюдава тогава, когато дадено действие или състояние на нещата, предназначено да доведе до определени резултати, по ирония на съдбата, води до точно обратния изход. Книгата изрично подчертава принципа на обрата. Колелото се завъртя и евреите се оказаха отгоре. Нещо повече. Всеки от главните герои в историята преживява някакъв неочакван обрат. Астин бе най-красивата царица, жена с достоинство, власт и морални добродетели. Но царят я детронира до позорното положение на наложница, до която той дори не се докосва, за да не види лицето му никога. Естир, 1 глава, 19 стих. Естир бе незначително сираче, което стана прославена царица на една от най-могъщи империи света. Тайният план на Вихтан и Терес да убият цара Суир завършва със собствената им безславна смърт чрез публично обесване. Според 19 от 23 стих на Естир 2 глава. Двамата основни герои, Аман и Мардухей, също преживяват обрат. Аман получава престижния царски пръстен, само за да му бъде отнет по-късно. Според Естир 3 глава 10 стих и 8 глава 2 стих. Той прави заговор за изтребването на юдеите, но накрая моли именно юдейка да пощади живота му. След като пострява бесилка, на която дълкочи Мардухей, самият той умира на нея. В един момент от историята виждаме Мардухей облечен във вретище и покрит с пепел. По-късно той е облечен в царските одежди в синьо и бяло. Историята започва с Мардухей, който седи пред портата на царя като нископоставен служител, но завършва с Мардухей като министър-председател на Медоперсия, според книгата Естир 10 глава 3 стих. Дори не евреите в град Суса в началото са озадачени, а в края не дават радостни викове. Царят и придворните му, които първоначално искат да държат жените в подчинение, накрая следват нарежданията на една жена във властта. В крайна сметка, целият Божий народ, заточения, живеещ между Персийската империя, преживява неочакван обрат. Интересно да се отбележа, че самата структура на Естир предполага промяната от време на скръб към време на радост и от повод за оплакване към повод за празнуване. Дните, в които юдеите се успокоиха от неприятелите си и месеца, в който скръбта им се обърна в радост, а плачът им в добър ден. Естир 9 глава, 22 стих.
И така, Божият народ преживява неочакван обрат, ходът на събитията го изненадва. Кексът се обръща с правилната страна нагоре, когато кризата на живот и смърт приключва много по-добре, отколкото някой би могъл да се осмели да мечтае. Но защо и как? Привидно, развитието на разказа в глава 9 предполага три възможни отговора. Първо, кексът се обръща с правилната страна нагоре, когато Божият народ прави нещо, за да се защити. С други думи, ние можем да разрешим житейските дилеми или да посрещнем мъчителните кризи с наши сили. Всичко, което трябва да направим, е да потърсим правата си и да издигнем глас като Естир. Представяйки един обединен и силен фронт, можем да се борим за себе си като евреите. Второ, кексът се обръща с правилната страна нагоре, когато Божият народ получава помощта на състрадателните си приятели. Без съмнение настъпват такива моменти, когато сме безсилни да посрещнем спешните кризи и трябва да се огледаме за помощ. Понякога Божият народ се нуждае от светски хора, за да си свърши работата. Състоянието на технологиите, методологията или идеологията, хората от света, са от съществено значение за обръщането на вълната, когато някой е експлоатиран или заплашван. И последно, кексът се преобръща с правилната страна нагоре, когато враговете на Божия народ започват да се плашат от него. Страх ли? От какво? Да, по-голямата част от живота е игра на умовете. Онзи, който даде по-правилно определение на реалността, печели. И така, изпъчете се, разкършете се, стреснете врага с заплашителни отговори, предприемете агресивни действия или нападение, успорете, замервайте с устни или писмени заплахи, шепнете зад сцената, правете всичко необходимо, за да ги изкарате от равновесие или да ги доведете до там, че да се изплашат от прилагането на злокобните си намерения спрямо вас. И така, изправете се, потърсете помощ от приятелите си или изпъчете гърди и създайте такава аура около себе си, че коленете на враговете ви да се огънат. Ето ви три начина да обърнете кекса с правилната страна нагоре. Но къде е Бог във всичко това? Колкото и да е изненадващо, книгата Естир никъде не заявява изрично, че кексът се е обърнал с правилната страна нагоре, защото Бог се е намесил в полза на народа си. Всъщност изглежда, че значението на еврейската дума, използвана за да опише невъобразимия обрат, подсказва, че евреите сами са го направили. Няколко съвременни превода предават стиха последния начин. Стана точно обратното, така че евреите сами спечелиха господство над онези, които ги мразиха. Защото в онези дни евреите сами се отърваха от враговете си. Къде е Бог във всичко това? Едно от най-дразнещите неща в живота е да търсиш нещо, което знаеш, че е някъде около теб, но не можеш да го намериш. Ето какво разказва Лари Лихтенвалдър. Веднъж работех у дома по един проект и навсякъде около мен бяха разхвърлени книги и документи. В един момент не можах да намеря една тънка малка книжка, от която току-що бях използвал цитат. Въпреки, че прерових всичко, не можах да я намеря. Отново и отново претърсвах бюрото си, гледах по пода, под документите, между купищата книги, от рафт на рафт в библиотеката, пучек меджетата, напразно. Дори се качих на горния етаж, мислейки, че може да съм ме занесъл там, докато съм почивал. И там ме нямаше. Затова неохотно се върнах към работата си без нея, ядосан и все още учуден. Къде ли е тази книжка? Та тя току-що беше в ръцете ми. Няколко минути по-късно взех библията си, която лежеше отворена на бюрото до компютъра, и представете си, книжката беше там, точно пред мен. Там си е била, през цялото време. И все пак аз бях търсил там, или поне така си мислех. Нашето раздразнение при напразното търсене на нещо, което е точно под носа ни, е същото, както преживяването на читателя на книгата Естир. Къде се крие Бог? Той не е споменат никъде в книгата, в нито една от 10 глави. Разказът споменава персийския цар 190 пъти, в общо 167 стиха, а Бога нито веднъж. Всъщност книгата Естир е единствената от 66 книги на Библията, която не назовава Бога. В нея не е записана никаква молитва, произнесена в Божието име. Нито един човек не казва «Бог е тук». Никой не му приписва заслугите за обесването на Аман, за възцаряването на Естир, за повишението на Мардухей или за спасяването на евреите от геноцид. Нито пък по някакъв начин, и то ясен, виждаме Бог в книгата да казва: «Аз съм Бог, аз ръководя събитията, аз уреждам всичко, държа всичко под контрол». Бог е абсолютно невидим и сякаш отсъства. Тази липса на явно позоваване на Бога в историята като че ли е съзнателна. Смущаващата смяна на фокуса от Бога към човешката гениалност и власт оставя впечатлението, че житейските събития и техните резултати в крайна сметка са под контрола на съобразителните човешки същества. Това са хората, които оформят и моделират живота ни и определят хода на историята. Нашата находчивост, нашата интелигентност, нашата сила обръщат кекса с правилната страна нагоре. Привидно погледнато, Естир предлага хуманистичен подход към живота, нещо от рода на «направи си сам». Интересно е да се отбележи, че точно така са смятали много от евреите, живеещи по времето на Естир. Бог ни е изоставил, казвали си те. Той или не желае, или не може да се намеси в наша полза. Трябва сами да се оправяме. Разрушаването на техния град и на славния Соломонов храм от армиите на Навуходоносор, последвано от десетилетия унизителен плен, подкопавали религиозните им убеждения. Бог им се струвал отсъстващ, отдалечен от тях, не желаещ да се ангажира. Хоризонталната перспектива била всичко, което те можели да забележат. Повечето от еврейските пленници, живеещи в Персийската империя, обитавали равнините и изповядвали един тесен възглед за живота и реалността. Нещо от рода на Соломоновото, нищо ново под слънцето. Това е животът и ние сме сам самички. Всичко, с което да разполагаме, сме самите ние и нашата находчивост. Никъде не можем да намерим Бога. И никак не е изненадващо, особено след всичко, което се случи на евреите по време на Холокоста, че отсъствието на Бога в книгата Естир я прави твърде истинска за съвременните светски евреи. Знаем какво е, казват те. И както прадедите им по време на персийския плен, съвременните евреи разбират какво значи да се пита къде е Бог. И отговорът да е единствено тишината. За много съвременни евреи историята на Естир се оказва поука за огромния късмет, една изключително навременна, изключително болезнена поука за еврейското поколение след времето на невероятно лошия късмет. Еврейският теолог от времето след Холокоста Факенхайм твърди, че след онова, което се случи, Естир вече не ни се струва толкова странна. Ами ако тази някога странна книга в еврейската Библия трябва да се премести от периферията в центъра, за да осигури нов принцип, обединяващ цялото? Ами ако онова, което някога е било съкровищница на Божието откровение, сега се превърне в класическо хранилище на еврейската митология, т.е. стане за евреите това, което е Омировият епос за гърците, Възможно ли е, пита той, Израилевият Бог и неговите обещания към Израил в крайна сметка да се окажат мит, който, като всеки мит, се нуждае от демитологизация, но мит, в който заточените евреи трябва да вярват, за да могат да оцелеят в плена. О, чакайте малко, ще възразим ние на подобни възгледи за книгата Естир или подобно отношение към Бога. Но като се замислим, дали се различаваме толкова много? Нима и ние не преживяваме агонизиращото мълчание на Бога в своя собствен живот повече отколкото ни се иска. Или може би изглежда, че Бог е мълчал през целия ни живот. В такъв случай, как се чувстваме, когато преживяваме трудни моменти и не ни върви, когато не виждаме изходен път в тъмнината? По време на такива кризи на вярата, нима не сме изкушени да си мислим, че ние трябва да направим нещо за самите себе си, да си осигурим подкрепата на другите или да направим поне едно хубаво шоу, ако изобщо нещо трябва да се случи? Нима по-голямата част от живота не изглежда като огромен късмет и невероятно лош късмет?
Ако не сте сигурни къде е Бог, докато четете книгата Естир, вие може би си задавате същия въпрос за изповядащите, че вярват. Къде е той в техния живот? Внимателният читател би се изненадал, че нито Естир, нито Мардухей, основните герои в книгата, не ни предоставят никакви доказателства, че са особено религиозни или духовни, поне в началото на историята. Виждаме Мардухей, един евреин, да насърчава младата си братовчетка, осиновена дъщеря, Естир, да се омъжи за езически цар, който е ревностен поклонник на Зороастър, знаеки много добре, че ако все пак се сбъднат минималните шансове да стане царица, тя ще се превърне в обикновена наложница, изгубена в огромния харем на царя, дойдена на смъртта си. И не само това. Той заповядва да скрие, вместо да разкрие своя еврейски произход и вярата си в Бога. Не казвай на никого, че си еврейка. Не казвай на никого за вярата си. Не казвай на никого за Бога. Естир покорно се подчинява. Тя прекарва цяла година в подготовка. Мажете с масла, рисуват лицето и учите какво да облича. За онази една единствена еротична нощ с царя, надявайки се, че тъкмо тя ще го задоволи сексуално и емоционално. Общо взето Естир крие вярата си почти 5 години. Според Естир 2 глава 16 стих и 3 глава 7 стих. За да продължи този маскарад толкова дълго, тя сигурно се е хранила, обличала и живела като персийка. Може би дори е участвала в персийските богослужения със своя съпруг при официални случаи. Очевидно, много малко хора са знаели коя е тя в действителност. Естир излиза от черупката си, чак когато животът ти е застрашен. Трябва да признаем, че не сме свикнали с такъв прочит и такова разглеждане на Естир. Затова преди да си помислите да захвърлите тази книга или да ми изпратите запашително писмо за това, че съм очернил вашата представа за нея като благочестива жена на силата, достоинството и молитвата, трябва да се занимаем малко с история, казва Лари Лихтенуолтер. Кризата в Естир отчасти се дължи на факта, че Божият народ не се е възползвал от възможността да напусне Вавилон и да се върне в Ерусалим в по-благоприятни времена. В два случая Бог благодатно отваря вратите на своя народ да се върне в Ерусалим. По времето на Кир се завръщат само около 50 000 от общо 100 000 пленени евреи. По-голямата част от Божия народ обаче предпочита да остане в своя плен, вместо да приеме трудностите, свързани с пътуването към родината и възстановяването на запустелите му градове и домове. Същото се случва и когато Дарий издава втори указ за евреите в Медоперсия да се върнат в земята на прадедите си. По време на тази възможност пророк Захария умолява пленниците да се върнат, но напразно. О, бягайте от северната земя, казва Господ, защото ще ви разширя към четирите небесни ветрища, казва Господ. О, отърви се, Сионова дъщерю, която живееш с Вавилонската дъщеря. Цитат от книгата Захария, 2 глава, 6 и 7 стихове. Те просто не проявявали никакъв интерес. Както пише Роналд Пирс, мнозина били забравили призванието си за отделеност и избрали да направят компромис с наследството си заради лични облаги. хората в плена имали полусърдечно посвещение на еврейските ценности на небесния Бог. Елън Уайт, една религиозна писателка, добавя нови штрихи към тази картина. Тя казва, че по времето на Естир, евреите, които не се бяха вслушали в призива да бягат, щяха да попаднат в ужасна криза. Не се бяха възползвали от дадената им от Бога възможност и сега щяха да се изправят лице в лице със смъртта. Това може би обяснява привидната готовност на Мардухей и Естир да направят компромис с връзката си с единствения истински Бог. Те също избрали да живеят в земята на плена, далече от земята на Божието благословение. Мардухей, Естир и евреите от Суса не само са били извън обещаната земя, те като че ли проявяват пълна незаинтересованост към Божията програма, свързана с тази земя. Не се интересували от това да бъдат остатък, отговарящ на Божия призив, особено по времето на нарастващия антисемитизъм, както показва историята за Естир. В такъв случай историята за Естир е разказ за маргиналната вяра или в най-добрия случай за поокалената вяра. Това е вяра, която е по-скоро факт на рождението, отколкото на религиозното убеждение. Една занемарена и скрита вяра. Историята за Естир показва дълбините на моралното тресавище, в което е затънал Божият народ. Ето защо тя ни изправя пред множество морално заплетени казуси и привидни компромиси с съвременната култура. Естир не е така пряма, както Даниил и тримата му приятели от предишното поколение пленници. Излизате от книгата с много въпроси в главата си. Какво е направила или не е направила Естир? В какво отношение тя е пример за начина, по който трябва да постъпва Божия народ? Къде илюстрира това, което никой не трябва да правим? Няма да отида толкова далеч, като някои, които твърдят, че Естир и Мардухей са били напълно необновени, че не са обичали Господа, нито са ценели неговите обещания, че не ги е било грижа за уникалното им призвание в света, че към края на историята изобщо не би трябвало да ги считаме с духовни гиганти на вярата. Елън Уайт уточнява, че Естир е била богобоязлива еврейка. Но къде в потока на събитията в тази забележителна история бихме могли да приложим това твърдение? Искам да кажа, продължава авторът, че има забележителна разлика в духовното и морално поведение на Мардухей и Естир в началото и в края на историята. На практика Мардухей и Естир са се били отказали от вярата си, но когато се изправят пред реалността на злото и зловещия заговор, Естир, Мардухей и останалата част от Божия народ се оттърсват от духовната си летаргия и са готови за действие. Те посрещат духовното и морално предизвикателство преди да е станало твърде късно. И когато го правят, както пише Елън Уайт, Бог действа по чуден начин в полза на покаялия се народ. Каеш се народ. С тези две думи могат да се изпишат няколко тома. Те отключват значението на тази озадачаваща книга и ни помагат да видим какво е правил Бог за и в крайна сметка чрез своя хладък отпаднал народ. Естир е история за Божията благодат и състрадание, въпреки духовната летаргия сред неговия народ. И все пак, че всичко това, той е Бог зад сцената, Богът отвъд видимото. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Écoute un ring et des mains.
Et j'ai
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Нашата къща има три бани. Предполага се, че едната е за мен и за жена ми. Скътана до спалнята ни, тя наистина ни пречи на никого. И въпреки това, изглежда, че шестимата в семейството ни използваме тъкмо нея. Независимо колко молим, настояваме или заплашваме четиримата ни синове, които си имат собствени бани, те неизбежно гравитират около нашето огледало, нашата паста за зъби, нашите тривки, гребените на майка си и крема за бръснени на баща си. Винаги оставят отворени шкафчетата, хавлиите се захвърлят във ваната, а по пода се разпиляват памучета. Един ден влязох в банята, а от огледалото ми гледаха ясни отпечатъци от пръсти. Не можех да не забележа къдравите завъртулки, оставени от нечии мазни длани и пръсти. Ама кой е влизал тук, промърморих на глас. Защо сте опипвали огледалото? Не виждате ли каква бъркотия сте оставили? Знаех, че това не е най-малкият ни син, тъй като отпечатъците бяха от големи ръце. Тъй като не можех да разчитам отпечатъци, можех най-много да разпитам за подозрените или да ги накарам отново да наложат ръцете си върху отпечатъците, за да видя дали съвпадат. И тъй ето ме мен, опитвайки се да разбера кой е оставил следите си така безразсъдно. Едно обаче знаех със сигурност, в банята ми е влизал някой. Бог не се появява в книгата Естир, но неговите постъпки и мисли се появяват. Планът му е там. Всъщност отпечатъците му са на всяка страница. Но името му не. Забелязвате ли отпечатъците му? Забелязахте ли как работи Бог, макар всичко да ни се струва просто съвпадение, огромен късмет или дело на човешки същества, отстояващи положението си или получаващи помощ от други хора? Това е предизвикателството, с което се сблъсква всеки читател, да търси пословичните отпечатъци, които потвърждават, че Бог работи постоянно. Бренда била млада жена, която искала да се научи на алпинизъм. Въпреки, че се страхувала от високото, тя отишла с група свои приятели да катери огромна скала. Каменистата грамада се издигала почти перпендикулярно на земята. Бренда сложила оборудването си, хванала се здраво за въжето и с помощта на останалите започнала изкачването. Някъде по средата се спряла, за да си поеме дъх. Докато висяла там, онзи, който държал обезопасяващото въже на върха, случайно го размахал пред лицето й, като това станало причина лещата в едното й око да падне. За лещите е характерно това, че лесно се губят и е почти невъзможно да се намерят при нормални обстоятелства. А ето я не е тук, висяща на въже от скала на кой знае колко стотици метри над земята и още толкова над нея. Да търси лещата си при това положение се струвало безмислено. Далеч от дома, Бренда се притеснявала от факта, че наблизо няма място, откъдето да си купи нови лещи. Зрението й било замъглено, а уикендът й провален. Затова тя се помолила Господ да й помогне да намери лещата си. Може пък да е отишла някъде в ъгълчето на окото й или да я е изпуснала някъде в оборудването си. Тя внимателно проверила всяко възможно местенце, но напразно. Когато стигнала на върха, Бренда помолила един приятел да провери ъгълчето на окото й. Никаква леща. Още едно претърсване доказало, че лещата със сигурност не е в оборудването й. Докато Бренда стояла там, оглеждайки билата на планините, се спомняла един стих от Библията, който казва: «Очите на Господа се обръщат насам натам през целия свят». «Господи», помолила се тя отново, «ти виждаш всичките тези планини, познаваш всяко камъче и всеки лист на тези планини и знаеш точно къде се намира лещата ми. Моля те, помогни ми да я намеря». Когато станало време да се прибират, Бренда и приятелите излезли по пътеката до подножието на скалата. И точно когато се отзвали долу, се появила друга група катерачи. Изправяйки се пред скалата, едно от момчетата извикало: «Ей, приятели, някой от вас да си е загубил контактните лещи?» Е, това било достатъчно срамно, нали, изгубената леща да бъде намерена при толкова необичайни обстоятелства. Бог отговорил на молитвата й. Но знаете ли как катерачът намерил лещата? Една мравка е носила, така че тя бавно се движила по лицето на скалата, точно пред очите на катерача. Слънчевите лъчи хвърляли от блясъци по нея, докато тя се движила. Нямало как да ни бъде забелязана. Представете си само да се напъвате да изкачите скалата с лице, почти допряно до нея, като сантиметър по сантиметър напредвате нагоре, стъпка по стъпка, и изведнъж на разходката пред вас минава една мравка, носеща контактна леща. Невероятно! Бащата на Бренда е карикатурист. Когато чул тази невероятна история, нарисувал картинката на една мравка, понесла контактна леща, дигната високо над нея. Над главата на мравката се намира едно от онези балончета с реплики в тях. «Господи, нямам представа защо ми караш да нося това нещо. Но не става за ядене и е ужасно тежко. Но ако това искаш да правиш, ще го нося заради теб». Очевидно, Бренда и семейството й не са си представили мравка, разхождаща се с контактна леща в устата си. Те разпознали Божията ръка, действаща по неуловим, но неоспорим начин. Когато погледнем сериозно съвпаденията и обратите в книгата Естир, със сигурност ще стигнем до извода, че авторът иска да повярваме, без изрично да настоява на това, че Бог контролира хода на историята и събитията в живота ни. Когато кексът се обръща с правилната страна нагоре, можем да бъдем сигурни, че Бог действа и контролира всичко. Чък Суиндъл пише, че в мистерията на Божието точно време се проявяват неуловими неща, които обаче са доловими за чувствителното сърце. Това е ролята, която мъдростта играе в живота ни. Смисълът на християнската зрялост е именно в разчитането на недоловимостите на живота. Авторът на Естир майсторски възприема гледната точка на евреите по време на тревожната им опитност след плена. Ако внимателно наблюдавате какво се случва с нас, сякаш иска да ни каже той, ще можете да различите Божието присъствие. Изненадващо е, че авторът използва привидното отсъствие на Бога, за да придаде една вест на утеха и надежда. Това е още един обрат, противоположно на онова, което бихме очаквали. Божият пленен народ се бори с неговото привидно мълчание в тревожния си живот. Чувства се изоставен и безпомощен пред лицето на обезсърчителните обстоятелства. Сигурно мнозина са смятали, че бъдещето им зависи единствено от собствените им постъпки. За някои това е била просто ръката на съдбата. Авторът на книгата Естир иска да тушира безпокойството и загубата на вяра, дължащи се на привидно продължаващото Божие мълчание сред смазващите житейски кризи. Той иска да даде надежда въпреки неприятностите, уверение за Божията подкрепа, с което да посещаме заплахите. Макар да ни се струва, че цари божествено мълчание, Бог се грижи и ще осигури сила, за да бъдат превъзмогнати трудностите. Те можеха да се осмелят да се изправят лице в лице с проблемите. Както уверява Майкъл Фокс, когато подложим текста на Естир на щателен анализ, за да открием следи от Божията дейност, ние правим онова, което авторът ни кара да извършим. Той иска по същият начин да изследваме събитията, на които ставаме свидетели в собственият си живот. Къде е Бог? Питаме толкова често, той е там. Ако просто гледате както трябва, ще го видите. А колко се нуждаем от това уверение? Мнозина са се изненада научават, че историята на Естир има есхатологично измерение. Дава една бъдеща ориентация. Нейната вест говори за всяка гореща криза, която Божият народ е преживял в историята, но ще намери най-пълния си израз в края, когато битката между Христос и Сатана ще се нажежи за последния конфликт. Естир има както космическо, така и личностно, индивидуално измерение. Обърнете внимание на спорните въпроси в края на времето. Изпитаната опитност, която споделя Божият народ във времето на Естир, не се отнася само за онзи век. Авторът на Откровение, поглеждайки през вековете към края на времето, заявява: тогава змеят се разяри против жената, да отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус. Откровение 12 глава 17 стих. Указът, който в края ще се обнародва против остатъка от Божият народ, ще бъде много подобен на онзи, който Асоир издаде против евреите. Днес враговете на истинската църква виждат в малката групичка пазители на съботната заповед един Мардухей, седящ до портата. Естир е история за днешния ден. Тя има вест за Божия народ в края на времето и съдържа прозрение за последната криза. Когато стигнем до тази книга, която никъде не споменава Бога, ние на практика можем да го видим още по-ясно представен в страниците й. Той е там с симпатично мастило. В живота никъде не забелязваме по небето да пише «Аз съм тук, разчитайте на мен». Но чрез вяра го различаваме и макар да не чуваме ясен глас, редовно долавяме думите му, разчитаме почерка му в събитията на живота ни. Независимо дали това са смазващи удари, които ни поставят на колене, или радостни триумфи, разтоптяващи сърцата ни. Когато се спрем достатъчно дълго, за да погледнем назад, ние виждаме отпечатъците му. Къде е Богът, когато търсим, когато животът стане напрегнат? Той е отвъд видимото, работейки за наше добро, дори когато не можем да го видим или може би не искаме да го видим. Провидението му работи в полза на неговия народ, въпреки духовното му състояние. Той е благоговеен Бог с невероятна, суверенна власт. Той е абсолютно невидим, но въпреки това винаги действа. Той е благороден спрямо компрометиращия си негов народ. Той се грижи за нас. Нещо повече, знае как да прави страхотен обърнат кекс.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.